Wasser.
Scelgo vestibrito nuovo prenotto Talassani. Talassani. Talassani.
Talassani.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeljko.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je časova i 5:30. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Da li nas vojno-bezbednostna agencija nezakonito prisluškuje? Kakav je odnos države prema kontrolnim organima? Koja je ta institucija koja ima pravo da odbije da dostavi informacije zaštitniku građana? Ovo su neka od pitanja koja postavljamo u talasanju, a moji gosti će biti Saša Janković, zaštitnik građana, i Miroslav Hadžić, predsjednik Upravnog odbora Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Ženom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje. 11 je časova i 10 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Zašto još nema zvaničnog odgovora na tvrdnje zaštitnika građana da se Vojno-bezbednosna agencija bavi političkim radom, liderima sindikata, pojedinim sudijama i prisluškivanjima nekih civila? Ombudsman je, kao što ste mogli da čujete ovih dana, otkazao i sistemsku kontrolu VBA, jer su ta služba i Ministarstvo odbrane odbili da mu dostave informacije u vezi s incidentom tokom parade ponosa. Dobar dan, u ovom trenutku želim mojim gostima, to su Saša Janković, zaštitnik građana, i Miroslav Hadžić, predsednik Upravnog odbora Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Naravno, kako profesija nalaže, uputili smo zvanični dopis nadležnim organima, to jest Ministarstvu odbrane, ali nikakav odgovor nismo dobili, pa čak ni objašnjenje zašto niko od predstavnika ne želi da dođe u emisiju. Nemamo kao građani odgovor, a vi kao zaštitnik građana i kao čovek sa sertifikatom, što znači da možete da obavljate kontrolu, nemate ni vi odgovor zašto vam informacije koje ste zapravo tražili nisu dostupne.
Dobar dan, pre svega.
Dobar dan.
Odgovor imam, ali taj odgovor nije ni izbliza saglasan pravnom poretku Republike Srbije, odnosno propisima koji uređuju način vršenja kontrole koju radi nezavisni državni kontrolni organ zaštite građana, što sam u ovom momentu ja, dakle, ministarstvo, pre svega VBA, a kasnije ministar odbrane su izneli stav da je povodom incidenta pokrenut predistražni postupak i da ja treba kao zaštitnik građana da se obratim tužiocu u vezi sa činjenicama. Pri tome su smetnuli suma, iako sam ih ja pisano podsjetio na to da se tužilac bavi istraživanjem, odnosno ispitivanjem da li je nastalo neko krivično delo, dok zaštitnik građana ima ustavom utvrđenu sasvim drugačiju nadležnost.
I dakle, da razjasnimo, vi se ne bavite civilima?
Ne, ja se ne bavim kontrolom rada građana.
Naravno.
Samo od državnih organa i službenika koji u njima rade i funkcionera. Dakle, posao zaštitnika građana je da utvrdi da li je bilo propusta i koji su to propusti koji su prouzrokovali kršenje prava građana, a do kršenja prava građana je došlo prekomernom upotrebom sile. To je moje duboko uverenje i to je uverenje i drugih koji su takođe podneli krivičnu prijavu, zato što su pripadnici žandarmerije prekomerno i kad za to više nije bilo potrebe koristili fizičku silu i službenu palicu. Dakle, to je kršenje prava građana, a moj posao je da ispitam koji su to propusti. Dakle, ako su pripadnici Kobri bili na vojnom zadatku, a nisu obezbeđivali dva civila, zašto se na vojni zadatak ide u društvu dva civila?
Hoćete da kažete, da budemo potpuno precizni i jasni našim slušalcima, šta radi vojska s civilima, odnosno zašto ih obezbeđuje?
Dakle, još jednom, postupku kontrole koji zaštitnik građana, ne bilo ko drugi, nego zaštitnik građana vodi i ne treba niko drugi da potvrdi ili da opovrgne navode zaštitnika građana, to bi bilo kao da se u jednoj sličnoj stvari, dakle, u sudskoj nadležnosti sud utvrdi nešto, onda treba neko treći da utvrdi, odnosno potvrdi ili porekne ono što je sud utvrdio. Dakle, treba proveriti ne samo da li je bilo krivičnih dela, to radi pravosuđe, već koji su to propusti koji su doveli do kršenja prava građana. Jedan od mogućih sam pomenuo, dakle, ja moram da postavim pitanje i da dobijem odgovor zašto ste na izvršenje zadatka išli u pratnji dva civila, odnosno u društvu dva civila. Da li je postojala prethodno utvrđena koordinacija između policije i vojske, ako su jedni i drugi bili na zadatku, da li se znalo kada policajci imaju nalog da nikoga ne puste, vojnici da prođu, ko ima prioritet? Pretpostavka je da van kasarne prioritet ima policija, ali moramo videti da li se to znalo.
Šta je rekla policija? Evo, negde je jasno šta radi VBA, odnosno kakvi su odgovori,
da,
VBA?
Odgovor VBA je bio praktično odbijanje odgovora, a nakon VBA i ministar Gašić je takođe pisano rekao da on poštuje zaštitnika građana kao državni organ, ali da ne može da da podatke. S druge strane, Ministarstvo unutrašnjih poslova je dostavilo sve ono što je traženo, dakle, i iz te dokumentacije, jako obimne dokumentacije, video i audio zapisa službenih, se da rekonstruisati dobar deo priče. Iz toga što se da rekonstruisati, ja sam, s obzirom na obaveze koje imam po zakonu, da kada u dokumentima koje vidim uočim elemente nekog krivičnog dela, podnesem krivičnu prijavu. Ja sam i podneo krivičnu prijavu još jednom na osnovu dokumenta koje je dostavila policija, u kojima kaže, utvrđeno je, pa između ostalog, da je došlo do napada 4 osobe na pripadnike žandarmerije. I dakle, zbog toga, ako je utvrđeno da je došlo do napada, vređanja i tako dalje, upotrebe ruku i nogu u tom okršaju.
Za to postoji snimci.
Tako je. Onda postoji osnovna sumnja, odnosno osnovna sumnja da su zaposleni u Ministarstvu odbrane ometali ili napali službena lica na izvršenju službenog zadatka. I zbog
kako
toga
mogu
to
da
vam
ne daju informaciju? Na osnovu kog zakona?
Pa ne postoji takav zakon. Zakon kaže suprotno. Zakon kaže da je svaki organ vlasti, izuzev 6 organa koji su nabrojani Ustavom, dužan da Zaštitniku građana u postupku kontrole da sve ono što traži, bez obzira na stepen tajnosti, u skladu sa zakonom. Ko ima pravo da ne da Zaštitniku građana nešto? Predsjednik Republike, Narodna skupština, Vlada Republike Srbije, sudovi, tužilaštva i Ustavni sud. Dakle, ja ne mogu da kontrolišem tužilaštvo. Ne mogu da kontrolišem ni predsjednika Republike, mada se dešavalo da je bilo pritužbi na predsjednika Republike, i predsjednik Republike, iako nema za to, nema formalnu zakonsku obavezu, na te pritužbe i na moje pitanje odgovarao. Dakle, ali u pogledu svih ostalih organa vlasti, nema organa ili organizacije javne vlasti koja ima zakonski osnov da odbije zahtjev za zaštitu.
Posle ću vas pitati o tom sertifikatu koji sam spomenula i o mogućnosti, naravno, da tražite i razrešenje, jer ja bih volila zaista da se negde razjasni u stvari šta je uloga i koja su prava Zaštitnika građana. Gospodine Hadžiću, kako je moguće da se VBA bavi zapravo civilima? Evo, u ovom konkretnom slučaju.
Da. Pa to je samo, ja mislim, pokazatelj ili još jedan dokaz činjenice da u Srbiji sistem, parlament i tako dalje, niko se ozbiljno nije bavio reformom službi. Pažnja javnosti je uglavnom bila okrenuta prema BI. Međutim, VBA i VOA su uglavnom ostajale, sem onoga što je Zaštitnik radi i što se može naći na sajtu Zaštitnika o raznim incidentima. I mislim da je važno razumeti odakle izvire ta moć, ta nedodirljivost, šta su uzroci činjenice, jel, da se prvo oni bave civilima, a da niko se ne bavi njima.
Ajmo prvo na ovaj slučaj, pa onda na drugu.
Tu znači nema zakonske osnove, oni po zakonu su, njihova je delatnost sužena na Ministarstvo odbrane, odnosno na odbranu i na vojsku, te prema tome oni ne bi smeli ni na koji način da se bave civilima, bilo kojim civilima, sem ako je reč o ljudima koje postoji osnovana sumnja da deluju protiv sistema odbrane ili vojske, znači koji već to ulazi onda u špionažu ili u neku drugu vrstu delatnosti. Inače,
tada u saradnji sa BIO-om.
Da, i tada u saradnji sa BIO-om.
Ako su u pitanju civile.
Tebe dobro, oni nemaju nikakav... E sad, tu je problem nasleđa, tu je problem statusa službe. Tu je, znači, da bismo razumjeli odakle njima pomisao da se bave civilima, da se bave političkim partijama ili pojedincima, sindikatima, da prisluškuju, da upadaju. Mi moramo razumeti poreklo te službe. A ne zaboravimo da je Vojna služba bezbednosti proistekla iz jedne od najjačih službi, takozvano KOSA, kontraobaveštene službe, od 45. do 66. oni su radili isto što sve što i DB, državna bezbednost, pa onda 66. na Brijanskom plenumu kada je Slonja Ranković, onda je Tito poklonio svoju pažnju i svo svoje poverenje poklonio Vojnoj službi bezbednosti. I od tad je Vojna služba bezbednosti bila ključni i najmoćniji organ u tadašnjoj Jugoslaviji.
I sad ću ja još jednom da pitam. Da. Koja bi moja morala da bude funkcija da bi mene u datom trenutku kao civila, kao građanku, pratila i štitila vojska?
Znači, jedino ako kršite zakon, ako nasrćete na sistem odbrane i vojske. To znači da delujete prema zaposlenima na bilo koji način, ali onaj način koji ugrožava eventualno bezbednost, ugrožava sistem, funkcionisanje sistema. I to bi oni morali i mogli da rade jedino ako dobiju odobrenje od suda, da primenjuju nekakve...
A od posebnih... ministra odbrane?
Da, ministar odbrane nije nadležan za to. Da podsjetim, skoro se pojavila vest da je predsjednik Republike najavio, obnovio tu inicijativu da se podrže on tu da sud može jedini da odlučuje, ali on se založio za to da u Vrhovnom sudu bude jedan sudija određen. To je priča koju smo 2002. zakonom o službama bezbednosti SRJ razrešili. Službe su zainteresovane da imaju jednog sudiju. I onda one mogu na razne načine da utiču na njega, koji će pre ili kasnije prihvatati bez ikakvog razmišljanja ili bez ikakve posebne pažnje prihvatati sve njihove zahteve za uvođenje posebnih mera, za primjenu neke od tih posebnih mera, praćenja, slušanja i tako dalje. Prema tome, ovde ne postoji ni jedan osnov da bi vojna služba smela to da radi. Ona čak i kada primenjuje mere prema zaposlenima u Ministarstvu odbrane i u vojsci, ona bi morala isto da dobije odobrenje od sudije. I da napiše, znači, obrazloženje, da sad ima tačnu zakon, šta sve treba da sadrži to obrazloženje i tako da. Znači, nije to stvar proizvoljne volje. Službe su stalno i njihovi predstavnici u poslovnim grupama kad se radilo na raznim varijantama zakona stalno insistirali i tražili to pravo da im se omogući da oni bez odobrenja suda u ime nacionalne bezbednosti imaju bar 24 sata da mogu da primene mere po nalogu direktora, a da posle traže odobrenje od suda. Što je u suštini htenje to da im se niko ne meša u njihov posao.
I onda sledeći vaš korak je bio da otkažete i kontrolu, je li tako, VBA, to je trebalo da bude redovna kontrola.
To je trebalo da bude krajem prošle godine dogovoreni datum, međutim kada u jednom slučaju VBA odbije svoje zakonske obaveze, onda je potpuno iluzorno očekivati da zaštitnik građana može da ode u kontrolu i da pita za druge stvari. Jer ako kontrolisani organ sam bira šta će da da, šta će da ne da, to onda više nije kontrola, to je privid kontrole. Mi smo dugo vremena, više od 10 godina, gradili sistem demokratske civilne kontrole, službe bezbednosti u sve prepreke, u sve izazove i ne sme se dozvoliti, ne bi smelo da se dozvoli da se taj sistem jednim potezom pera direktora VBA i ministra odbrane uruši. Dozvolite mi samo da kažem... veoma precizno iz zakona o vojno-bezbednostnoj i vojno-obaveštenoj agenciji, koji je inače menjan nakon što smo poverenik Šabić i ja osporili ustavnost nekih njegovih odredbi, pa je na Ustavnom sudu i proglašena ta neustavnost i onda je promenjen, odnosno promenjen je zakon da bi se obezbedilo da sud daje dozvolu za primjenu najintruzivnijih mera. Vojno-bezbednostna agencija bezbednostno i kontraobaveštenoj štiti Ministarstvo odbrane i vojsko, a može neka krivična dela da istražuje, dakle neka krivična dela da istražuje, međutim spisak tih krivičnih dela ne uključuje napad na vojno lice u vršenju vojne službe. Da se taj napad na vojno lice u vršenju vojne službe desio u kasarni i tada čak ne bi VBA to moglo da ispituje, to bi mogla policija da prikupi činjenice, vojna policija, pardon, da prikupi činjenice i dokaze. Dakle, ni u kom slučaju VBA po zakonu ne može da se bavi time što je neko napao na vojno lice u izvršenju vojne službe. Kako je profesor rekao, to bi morao da bude mnogo, mnogo složeniji napad na vojsku i sistem odbrane koji ukazuje na ugrožavanje državnog uređenja, bezbednosti zemlje, da bi vojno-bezbednostna agencija radila. I još jednom na vaše pitanje, ko bi taj civil morao da bude da ga štiti?
Da, može mene da štite sada dva vojnika?
Ne. Ne, ni na koji način. Dakle, ako je vaša bezbednost ugrožena, može da vas štiti nadležni državni organ, a to je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Jedini civil koga može da štiti vojska je predsjednik države kao vrhovni komandant i ministar odbrane, s obzirom da je on na čelu Ministarstva odbrane koje jeste uključeno u njihovu
nadležnost. Otud je i nejasno zašto Vojna služba bezbednosti štiti i specijalna jedinica vojske štiti predsednika vlade. Mi ne znamo da li postoji nekakva odluka vlade, po kom osnovu pravnom. I šta znači, uostalom, znate, kad se čovjek upita šta znači ako ministar bira, neću da me štiti BIA, neću da me štiti policija, nego hoće da me štiti, kao što je radio i Tadić, da se podsjetim. To je direktan signal svima nama, poruka, ne verujem. Znači, imam sumnje na to kako radi BIA ili oni koji su zadrženi u policiji za moju bezbednost i tako dalje. Znači, to unosi dodatnu konfuziju.
Pri čemu se ne može čak ni odlukom vlade menjati zakon. Zakon je jasno rekao ko koga mora da štiti i ovde, dakle, nije pitanje niti dobre volje, a ponajmanje pitanje toga, ponajmanje bi se smelo ostaviti kao otvorena sumnja ovo što je rekao profesor. Ako neko eventualno sumnja da policija ili neko drugi ne radi svoj posao, onda mora da promeni stanje u policiji, a ne da kaže ok, ja ću naći.
Ali koliko drugog. Razumem, u slučaju davanja informacija, policija je radila svoj posao.
Tako,
e sad ovo o čemu ste vi govorili i ove sumnje koje ste izneli ili zapravo činjenice nisu sumnje, pretpostavljam da bi bile manje sumnje i da bi bilo više odgovora da ste obavili tu kontrolu u smislu da nije sledilo sve ovo što jeste i recimo izjava i ministra odbrane koji je rekao da je njega sramota da se uopšte bavi, parafraziram, da ga je sramota od vaših pitanja.
Ne, sramota ga je da kaže šta da kaže, misli o tome šta da, je da, zaštitnik građana, dao novinari.
Tako je, dakle, u odnosu na taj jedan slučaj postoji niz pitanja, kao što sam rekao, koje treba do kraja rasvetliti i čuti i pripadnike vojno-bezbednostne agencije koji su išli po komšiluku i ispitivali potencijalne svedoke i koji su oduzeli snimke video nadzora iz lokala obližnjih. Dakle, ono što je moj posao bi bio da ih pitam da li su oni bili svesni da time krše zakon, da li su imali naređenje da to urade i da li su pokušali da odbiju to naređenje, šta se dešavalo eventualno s drugima koji su odbili slično nezakonite naređenja. Dakle, moj posao bi bio da utvrdim koji je razlog za takvu vrstu nezakonitosti i da preporukom pokušam da otklonim taj razlog kako se to više ne bi dešavalo.
A se vama neko javljao iz VBA, mislim od zaposlenih?
Naravno, i tokom svih ovih godina čak najbrojnije pritužbe koje su stigle i na rad vojno-bezbednostne i vojno-obaveštene agencije su u stvari iz redova te dve agencije. Ljudi koji rade u sistemu odbrane i u vojno-bezbednostnoj i u vojno-obaveštenoj agenciji takođe su po pravilu ozbiljni, časni ljudi koji žele da poštuju zakon.
Mogli bi da zovemo recimo uzbunjivačima i kada se oni vama jave i kažu te zabrinjavajuće informacije, koliko ste u situaciji da ih proverite?
Dakle, do sada sam bio. Do sada sam bio u slučaju koji je u onom delu koji se to može objavljeno u javnosti, stoji na sajtu i pisalo se dosta o tome. Dakle, čovjek iz vojno-obaveštene agencije, major koji je dobio zadatak i prihvatio da proveri navode o zloupotrebama u svojoj službi. Nakon toga je sankcionisan prvo pokušajem da bude izbačen sasvim iz vojske, a onda prekomandom 400 km dalje od svog mesta, upravo zbog toga što je radio. I ja sam tada u saradnji sa generalnim inspektorom unutar vojske, dakle uzeo sam od generalnog inspektora ono što je generalni inspektor o tome radio i na kraju koliko toliko bar uspeo da vratim tog čovjeka nazad u mesto svog života, ali je ostao van agencije. Dakle, nemamo mi u ovom momentu adekvatan način zaštite onih koji prijave nepravilnost u radu svog organa i to je veliki problem, ali to je jedan dobar deo ljudi ne sprečava da to ipak pokušaju da na to ukažu. Ja s druge strane imam i zvaničnu i ljudsku odgovornost da te ljude ne izložim problemu. I zbog toga, da se vratim na vaše veoma značajno pitanje, najbolje bi bilo za VBA da je omogućila kontrolu, jer ja sam sasvim siguran da na neka od pitanja koje su se postavile, da neka od saznanja koje sam ja dobio, možda postoji adekvatan odgovor. Po pitanju konkretnog slučaja, sasvim ne bi, sigurno ne bi izašao u javnost sa ovim pitanjima kojima sad izlazim da je bilo saradnje. Zašto? Zato što se radi o propustima u obezbeđenju predsjednika vlade. I nije bez nužnog razloga potrebno izlaziti u javnost da se kaže da postoje neki propusti u obezbeđenju, već je potrebno dati preporuke kako da se ti propusti otklone. Ako ja to ne mogu da uradim, onda se postavlja pod znak pitanja mnogo veća vrednost, pravni poredak Republike Srbije. A za ove druga saznanja, dakle o radu VBA, da se bave prikupljanjem podataka o različitim subjektima, dakle, takođe za VBA je ključno da se to razjasni. Ne može se razjasniti ako oni ostavljaju trunku sumnje u to da li su iskreni, da li daju potpune informacije, tačne informacije zaštitniku građana ili nešto uskraćuju.
Juče sam čula vašu izjavu, gostovali ste na jednoj televiziji, da ste dobili dopis generalnog inspektora i da on od vas traži da vi dostavite podatke.
To je vršilac dužnosti generalnog inspektora, četvrti, ako se ne varam, za vreme mog mandata. Kako dođe do promjena u Ministarstvu odbrane, tako se menja i generalni inspektor. VD generalnog inspektora mi je napisao, inače penzionisani pripadnik vojske i službe, i mi je napisao da po nalogu ministra traži od mene da ja njemu dostavim saznanja koje imam kako bi on izvršio nadzor, pa mene obavesti o tome. Dakle, ja moram da podsjetim, evo, i ovako javno, dakle, generalni inspektor da izvrši nadzor, da to bi u nekoj drugoj situaciji, da su u pitanju, kao što se ranije dešavalo, neki manji navodi, ja prepustio generalnom inspektoru, dakle, kad ja dobijem pritužbu, a smatram da se i radom generalnog inspektora može razrešiti ta situacija, ja mu je prosledim i kažem, molim vas, pogledajte ovo, pa me obavestite da vidim da li ima potrebe da ja pokrećem postupak kontrole. Ali kada zaštitnik građana pokreće postupak kontrole, rad generalnog inspektora je pod kontrolom. Dakle, i zakonom je propisano ko je kome dužan da dostavi podatke. I generalni inspektor, i ministar odbrane, i direktor VBA su po zakonu dužni da dostave podatke zaštitniku građana. Ja nisam dužan da njima dostavim podatke. Da je situacija normalna, kao što bi trebalo da bude, onda bi postojala saradnja između nas, pa bi u saradnji razrešavali otvorena pitanja. U ovoj situaciji, pogotovo podatke koji mogu ugroziti najvitalnije interese oni koji su te podatke dostavili, ja imam takođe odredbu u zakonu koja kaže da zaštitnik građana može zaštititi identitet lica koja su mu se obratila, ja to moram raditi.
Vi ste, gospodine Hadžiću, i nije ovo situacija u kojoj bih pričala o vašoj knjizi, ali zanimljiv je naslov Uskraćena bezbednost i između ostalog govorite, a to me je zapravo podstaklo i da vas pitam ovo što je rekao gospodin Janković, prebacivanje loptice i neprihvatanje nezavisnosti i kontrole, odnosno zakona. Govorite o, citiram vas, široko pojasnom zamajavanju i nedosegnutoj kontroli. E, ovo zamajavanje i nedosegnuta kontrola. Ko u stvari nas želi da kontroliše, a trebalo bi da bude on kontrolisan?
Ovde imamo konkretan primer širokopojasnog zamajavanja. Znači, pomenuti od VD preko ministra, generalnog inspektora VD, pa ministra i ostali koji se javljaju u ulozi branioca, odnosno nekoga ko osporava postupke zaštitnika, oni u suštini idu na varijantu, i to je, znate, čuvena ona svojstvena, čuveni manir svih autoritarnih i ideologijom protkanih režima, u kojoj stvar treba dovesti do apsurda, treba izblamirati, treba osramotiti. I vi time kada krenete na zaštitnika građana, pa ga proglasite za neprijatelja, saradnika, plaćenika i tako dalje, vi u suštini dovodite u sumnju ili građanima poručujete da sva ta dekoracija nekako demokratska, da to u stvari ništa ne znači, da nam to nije potrebno. Jel? Nego oni znaju način na koji ministar odbrane je o tome govorio, vam jasan primjer i dokaz osionosti njega, je sramota da kaže šta misli. Sad nama ostaje da mi razmišljam šta li on to mislio, kakve su mu se pogane misli javile u glavi povodom zaštitnika, umjesto da je rekao, ljudi, to što tvrdi zaštitnik, a na sajtu zaštitnika se može naći i krivična prijava koja je pokrenuta, umjesto da je rekao, ovo i ovo nije tačno. Ne, on se opredelio za tu varijantu. Te prema tome...
I kasnije za varijantu ćutanja.
Za ćutanje, ali ne, pazite, ali to je ćutanje koje se u stvari bukom obezbeđuje time što se, kažem, onda napada nasrće na instituciju zaštitnika građana. Na to nešto što su građani ovi jedva izborili ili što je sledom događaja pod pritiskom iznutra i pritiskom spolja uspostavljena kao institucija, nezavisni državni organ koji treba da štiti građane. I kada vi na takav način nasrćete na građanina, na zaštitnika građana, vi još svim ostalim građanima poručujete da ne mogu biti zaštićeni. Na to sada ovaj drugi deo priče, nikad nije lako ili ne, vi ne možete egzaktno, znači precizno utvrditi ko u stvari tu koga kontroliš. U svim, od 2000-ta da ne govorim pre toga, nastajala je sprega, znači interesna i ostala veza između delova političke elite i bezbednosnih elita. I pitanje na koje nemamo ozbiljan odgovor glasi zašto niko od 2000. godine nije ni jedna vlast učinila ozbiljan napor da se uradi, da se otvore tajni dosijeji, da se uradi lustracija. 2002. godine kad je donošen zakon o službama u SRJ, tada je bilo u nacrtu zakona predviđena ta varijanta, nju su izbacili zakonodavac, jel, parlament je izbacio i nikad od tada više, i to nalaže nama sumnju, običnom građanu ko hoće da se o tome pita, ko nije suviše možda uplašen da bi uopšte o tome razmišljio ili javno govorio, nalaže nam da se pitamo koga tu drži u šaci. Jer znate, službe bezbednosti i sve ostale, vojska, policija, one jesu klijenti političkih elita, odnosno oni koji su nosioci civila, koji su nosioci vlasti. Jer civili imaju moć da donose zakon, da određuju budžet, da postavljaju, razrešavaju. Međutim, uzvratno, mi ne znamo koliko civilni nosioci vlasti zavise od službi. Šta, na primjer, moguće je pretpostaviti da neko iz vlasti, ministar, predsjednik vlade, predsjednik države hoće da dobije podatke o nekom ili nečemu i da može privatno da zamoli direktora službe, nabavi mi, molim te, zanima me baš šta mi onaj tamo radi. I moguće je i sasvim ona druga varijanta, da pripadnici službe, odnosno nekoj službi, se nudi šefovima velikim da im pribavi te vrste podataka koje mogu biti njima od koristi, tipa o političkom rivalu, o nekim njima interesantnim osobama, i onda tu nastaje jedna sprega, jedna veza interesna koju niko od njih nije spreman da razvrgne.
To nije karakteristično samo za ovu vlast. Ja, koliko se sećam, vi ste govorili i ranije, pa to negde i zakon, ako se ne varam, nalaže da niko od tih ljudi zapravo ne bi smeo da bude u političkoj stranci.
Da, da. Znate kako, to je ta sklonost, znači, budući da ovde je tek reč o pokušaju uspostavljanja demokratskog poretka, očigledno neuspešnom pokušaju ili nedovršenom pokušaju, pokazalo se jasno da svi, bez obzira na to kako sebe predstavlja, sve vlasti, sve garniture koje su se smenjivali, to se sad može konkretno dokazivati, su imale tu sklonost i čak iluziju da one kontrolišu službu, da podsjetim na Šutanovčeve izjave, da podsjetim na...
I u njegovo vreme je bilo priča o prisluškivanjima.
Jeste, i ne samo to, bila je priča o zloupotrebi vojne policije u slučaju kada je vojna policija pretukla jednog vozača. Te prema tome, ovde živimo u nekom međuprostoru u kome službe, to znači i njihovi pripadnici, i te kako dobro prepoznaju gde je ta siva zona u kojoj oni mogu da se kreću bez kontrole. Jer pravo pitanje posle postavlja da li je moguće uopšte kontrolisati službe bezbednosti u doslovnom smislu te reči.
Da li je moguće, gospodine Jankoviću, kratak odgovor reklame pa nastavimo razgovor?
Moguće, ali bez potpune izvesnosti i bez opuštanja. Dakle, jedan složen sistem provera i ravnoteža treba izgraditi koji će omogućiti najveći stepen kontrole, ali nikad se sa sigurnošću ne može reći da je svako po najmanje služba koja barata tajnim metodama pod apsolutnom kontrolom.
Mislim, kad vi uđete u kontrolu, šta mislite, koliko ste uspeli da iskontrolišete
jednostavno? Evo, ja ću vam reći kako, recimo, izgledala kontrola u BIA u jednom momentu pre 5 godina. Dakle, ušao sam u salu u kojoj se drže aktivni predmeti i pasivni predmeti, to je sala čiji jedan zid pun sefova. Rekao sam da se otvore vrata svih sefova i onda sam nasumično izabrao 10 različitih predmeta i onda smo analizom tih predmeta uočavali zakonitost ili nezakonitosti, pravilnosti ili nepravilnosti, što je bilo zaista onako intenzivan posao i za mene, ali i za pripadnike službi. I tada sam nakon toga i nakon još dodatnih ispitivanja rekao da u načelu BIA poštuje zakon kada radi to što radi u načelu, mada ima pojedinačni slučaj u kojima se uradi nešto nepravilno, i to je bio ogroman šok u toj službi, dakle ta prva kontrola. Ali nakon toga, kada su izveštaje Evropske komisije...
Koliko ranije, izvinjavam se, najavljujete kontrolu?
Ja ne moram da najavim kontrolu, ali ovakve sistemske kontrole popravili po mesec dana ranije, i ova VBA je bila najavljena.
Možda bolje da uopšte ne najaviti.
Pa ima, ali zakonski ima pravo.
Postoje situacije, dakle, u pojedinačnim slučajevima dešava se da odemo u kontrolu bez ikakve najave. Moji saradnici, recimo, koji kontrolišu postupanje sa licima lišeni slobode, idu u pola noći bez ikakve najave u policijske stanice ili u zatvore, na aerodrom, gde kada stižu, recimo, ljudi koje readmisijom vraćaju ovde. Dakle, dešavaju se i treba da se dešavaju i takve vrste kontrole.
I to je bilo važno za naše slušalce, naravno, da znaju, da razjasnimo reklame, i nastavljamo...
Samo kratko, kad kažem da li je moguća kontrola, pa ste reči o organizacijama koje počivaju na principu tajnosti, koje deluju kao tajne organizacije, u kojima postoje ćelije, tako reći, u kojima, znači, nekakve grupe ljudi koji rade jedan posao, pa sad oni imaju svoju mrežu saradnika, doušnika, kako god hoćete to nazovite. O tome kako oni rade zna njihov prvi pretpostavljeni. Oni međusobno oni ne znaju šta rade oni iz druge takve ćelije. Znači, tu je pitanje da li i direktor službe može ozbiljno da zna šta radi svaki njegov pripadnik, da li krši zakon, da li je uključen u kriminal, da li sa parama, drogom i tako dalje manipuliše, zloupotrebljava. Tu ja kad kažem da li je uopšte moguće kontrola, zato je ključni problem da li Srbija i građani Srbije, njihovi organi vlasti su sposobni da spreče štete koje mogu nastati zbog delovanja službi bezbednosti. Štete.
Najčešće kad se postavi to pitanje, dobije se odgovor od tih službi, uzbunjujete građane i radite protiv bezbednosti zemlje.
Jedna od stvari koje sam ja saznao je da je najmanje 10 pripadnika VBA dalo svoje izjave u vezi njihovog rukovodioca, koji je zloupotrebio svoje ovlašćenja i prisvojio veliku količinu novca nezakonito. Jedno od mojih pitanja prema VBA je zašto nije podneta krivična prijava protiv tog čoveka. Ako je to tačno, ako su se pripadnici VBA pobunili zbog toga što... A dešava se, i to je u stvari jedina naša nada da kontrole može biti. Kada pripadnici službe dele iste demokratske vrednosti kao i društvo, onda su oni najbolji saradnici u kontroli. Dakle, iduće pitanje, da li zakon važi za sve?
I posle reklama o tome što ste izjavili da VBA ima i političke tendencije, odnosno da se bavi političkim radom, liderima sindikata, pojedinim sudijama, a moguće u ovom trenutku i nama. Pa neki se srećom slušamo reklame.
Eko.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me. Da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad, vrati se, Beograde, plus 2 bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS. U prodaju.
Filma s morem, najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubavi.
u izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Je časova 45 minuta. Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Saša Janković, zaštitnik građana, i Miroslav Hadžić, predsjednik upravnog odbora Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Govorimo o posljednjim dešavanjima na relaciji vojno-bezbednosna agencija, odnosno Ministarstvo odbrane i zaštitnik građana. I stigli smo do pitanja koje ste zapravo vi, gospodine Jankoviću, postavili, a to je zašto se vojno-bezbednosna agencija, dakle, da pojasnim, niste rekli prisluškuje, nego da vas citiram, bavi političkim radom, liderima stranaka, pojedinim sudijama. Sindikat 6 fabrika odbrambene industrije izrazilo je zabrinutost zbog ovih informacija. Oglasilo se i Društvo sudija Srbije, gde su i oni rekli pod kojim uslovima zapravo može tako nešto da se radi, odnosno da se dobije odobrenje. Odakle te informacije, da vas pitam? Jel smemo da znamo izvor?
Na osnovu pritužbi koje sam dobio od građana koji smatraju da se nezakonitosti moraju razjasniti i prekinuti ako su zaista nezakonitosti. Kada je predsjednica Društva sudija Srbije dala izjavu da sudija može biti pod prismotrom službe bezbednosti samo kada to sudija dozvoli, tada nije znala da se radilo o vojnoj službi bezbednosti. Ne postoji zakonska mogućnost, bilo kakva, da VBA prikuplja podatke o sudiji. Dakle, ako postoje indicije da se sudija bavi, da je sudija korumpiran, to treba radi policija. Ako postoje indicije da se sudija povezao sa stranim obaveštenim službama, to treba da radi BIA. Šta god da je, sudija ni na koji način ne može biti predmet interesovanja vojne službe bezbednosti. I dakle, saznanja koje sam dobio o tome da jeste kontrola u koju treba da odem, a nisam otišao dok se ova situacija ne razreši, neću, dok dakle VBA ponovno uspostavi zakonom propisan odnos, treba da razjasni da li su te informacije tačne, a dovoljno su ozbiljno očigledno da ja to
čim
moram javno da kažem.
Tako je,
ali najveću štetu, ako nisu tačna, VBA je nanela sebi. Time što je opstrukcijom kontrole u jednom slučaju onemogućila sebe možda da dokaže da te informacije nisu tačne.
Političke stranke su se takođe oglašavale.
VBA i ministarstvo, mislim da to još uvek ne shvataju, i to se vidi iz onog pisma generalnog inspektora, VD generalnog inspektora. Dakle, ne treba to da dokažu nekom trećem. Po Ustavu zaštitnik građana kontroliše rad državnih organa i drugih organizacija koje imaju javna ovlašćenja. Ako Saša Janković ovaj posao ne radi kako treba, onda ga treba smeniti, pa postaviti nekog drugog, ali ko će biti postavljen ne zavisi od VBA. I taj drugi onda mora da uradi ovu kontrolu.
Vaš mandat je inače 5 godina.
Tako je. Dakle, taj drugi onda mora da uradi ovu kontrolu. Ali ne može se dozvoliti da te kontrole nema. To je mnogo, mnogo opasnija stvar i od prisluškivanja sudije pojedinačno i od, dakle, kontrola na štiti. Moja ustavna i zakonska ovlašćenja ne služe meni. Ona su garancija građanima da postoji neko ko nezavisno može da kontroliše organe vlasti, ko nije pod obavezom da sluša naloge bilo koga, već to radi određen period vremena slušajući samo savest i zakon.
E sad, kada smo kod vaših ovlašćenja, na to mi niste odgovorili, već smo nekako, puno je zaista i pitanja, razrešenje.
U svako doba zaštitnik građana može biti razrešen ako se 126 poslanika Narodne skupštine složi o tome da je zaštitnik građana nestručan.
A da li vi imate pravo da tražite? Na to sam
mislite, ja sam mislio na moje razrešenje.
Ne, nisam na vaše.
Pošto
to ćemo na samom kraju, ko želi vaše razrešenje.
Da li vi mislite da će se neko obradovati ako gospodin Janković najavi svoje razrešenje?
Ja imam pravo da tražim razrešenje bilo koga koga imam pravo da kontrolišem, to dakle znači i ministra, ukoliko iz ponovljenog ponašanja proizilazi namera da odbija saradnju sa zaštitnikom građana. Otprilike sam citirao zakon o zaštitniku građana. Dakle, ukoliko iz ponovljenog odbijanja proizilazi namera da ne žele da sarađuju sa zaštitnikom građana. Razrešenje je nešto što je mogu da tražim, ali ne odlučujem o tome. Ja verujem, još uvek verujem da će nakon svega što se dešava svi, pa i ministar odbrane i direktor VBA shvatiti da ovo nije pitanje dobre volje, da ovo nije pitanje zainteresovanosti zaštitnika građana za njihov rad, već da je njihova dužnost da se podvrgnu kontroli, a moja da kontroliše. I da tu nema nikakvog privatnog odnosa, niti još jednom dobrovoljnosti ili nedobrovoljnosti. Taj odnos da svako svakog kontroliše u nečemu. Dakle, ako bi nadležni državni organi imali saznanja da ja kršim zakon, oni bi imali pravo da mene kontroliš. Državna revizorska institucija ima pravo da kontroliše kako zaštitnik građana troši novac. Poverenik Šabić mi je donosio rešenja da dam javnosti ono što sam prvo smatrao, odnosno što je ovlašćeno lice u mojoj službi smatralo da ne treba, pa sam ja to slušao. Dakle, nema oni koji su izuzeti od kontrole.
Ja neću, gospodine Hadžiću, sada navoditi, gospodin Janković me je podsjetio koje ste vi u jednom životnom trenutku imali problema sa VBA, ali kada bi se zaista ispostavilo da su tačne tvrdnje, gospodin Janković ode u kontrolu, da se prisluškuju sindikati, pravosuđe, pojedini civili. Šta očekujete da bi se desilo unutar Vojno-bezbednosne agencije?
Ne može se ništa samo od sebe dogoditi unutar Vojno-bezbednosne agencije. Znači, i ljudi koji se javljaju zaštitniku građana i koji, nazovimo zviždači, znači oni koji uzbunjivači, koji imaju primedbe, koji traže zaštitu, su im ugrožena, ali VBA je tako i svaka služba je tako postavljena da su šanse zaposlenih da iznutra oni nešto promene minimalne. Te prema tome, ovde bi trebalo očekivati od ministra odbrane, od generalnog inspektora, pa onda po vertikali predsednika vlade, predsednika države u izvršnoj vlasti. U zakonodavnoj vlasti normalno je bilo da skupština, da se parlament pozabavi time, da komisije...
To postoji odbor.
Jeste, da se ta komisija za kontrolu službi bezbednosti takođe pozabavi time i da ona ode sada u kontrolu i da od zaštitnika uzme sve ove podatke, pa da onda ona ode i da vidi šta se događa u VBA.
Ako bi oni to učinili, da li bi ste bili zadovoljni? Da li biste mislili da je bar donekle isteran zakon?
Pa znate kako, ovde nije stvar zadovoljnosti moje ili nezadovoljnosti ili bilo čije, ovde je stvar, brat, da jednom da vidimo da li postoji ikakva namera oni koji nose vlast da poštuju zakon. Ovde je jedan od ključnih problema u Srbiji od 2000. ili da ne govorim ono pre, jeste to da se donosi brdo zakona koji niko nema ozbiljnu nameru da kontroliše. Uzmite situaciju u kojoj mi ne znamo ko je koordinator službi bezbednosti. Premijer je postavljen po onom jednom zakonu i sada 6 meseci i dalje mi ne znamo da li iko koordinira te službe, čemu to služi i tako dalje. Čitav niz drugih pokazatelja, da ne govorimo građanima koji su u svakodnevnoj situaciji da provere i da osete na sobstvenoj koži da niko ne poštuje zakon. To što navodno država mora da mu odgovori u oko 60 dana nikoga ne obavezuje u toj državi i tako dalje. Prema tome ovde pitanje glasi da li oni koji su ovlašćeni zakonom im data obaveza, nije to stvar slobodne volje, hoću, neću.
Ne, govorimo o obavezi.
Da. Znači, da li ti koji su obavezani hoće da rade svoj posao? Interesantno je da mi ovde nemamo, ja bar nisam saznao šta predsjednik vlade radi u ovom slučaju, gde njegov jedan ministar tvrdi samo su žandari krivi, jel, pa pokreće protiv njih sedmoro prijavu krivičnu, otvara postupak, a drugi ministar kaže ne, vojska s tim nema ništa, odnosno odbija uopšte da razgovara o tome.
Nemojte, odmah bi vam rekli da pravite svađu unutar ministarstva i vlade, a oni se svi dobro slažu i imamo
mi
još...
Mi to ne znamo.
Tako kažu, valjda im verujemo.
Dobro.
Gospodine Jankoviću, NUNS i Kuća ljudskih prava i demokratije ocenili su da predstavnici vlade vode hajku protiv vas, pozvali funkcionere vladajućeg bloka da se ograde od izjava pojedinaca, a medije da ne gaze etički kodeks. Ono što jeste negde zaključak, to je, bar se meni tako čini, da mnogima smetaju zapravo vaša ovlašćenja. Pa ta ovlašćenja i taj zakon su ljudi usvojili u toj istoj skupštini, a sada vi doživljavate sve uvrede koje doživljavate i pitanje zašto Janković ima tolika ovlašćenja.
Nema Janković, dakle danas je Janković Zaštitnik građana, već Zaštitnik građana ima, pa koga god izaberu da to bude, izabrali su mene i to dva puta. Nema demokratske kontrole uopšte rada vlasti bez kontrole od strane javnosti, kontrole od strane suda, kontrole od strane medija, kontrole od strane nevladinih organizacija i kontrole od strane nezavisnih kontrolnih organa. Ako smo se opredelili da gradimo demokratsko društvo, jesmo, dakle demokratske institucije koje su nam na kraju jedina brana od samovolje, svaka vlast, dobro ili loša, pre ili kasnije krene da teži samovolji, ovo su neki mehanizmi koji treba da obezbede ravnotežu, dakle onda smo 2005. još doneli zakon o zaštitniku građana, kome su data ovlašćenja kakva su data, ja tad niko nije tad bio zaštitnik građana, 2007. donite ustav u kome je to izričito upisano. Dakle, ne postoje ovlašćenje generalnog inspektora službi u ustavu, niti postoji generalni inspektor, ne postoji ni ovlašćenje skupštinskog odbora u ustavu. Postoji nešto što je uporednom praksom do čega je došlo preko 100 zemalja u svetu. Dakle, švedski ombudsman 200 godina kontroliše njihove tajne službe.
Pa dobro, vidiš da se svi zalažu za Evropu i ne znam onda,
pa da li, kad
jedno
ona
bi u praksi, drugo u teoriji. Samo na samom kraju, da li vam je palo na pamet, na primjer, da tužite neke koji izjavljuju da vi podrivate sistem, citiram, da ste u sprezi s tajkunima i činite sve da destabilizujete našu otadžbinu, to je rekao poslanik Srpske napredne stranke, ili ministar koji kaže da se zalažete za puštanje kanibala na slobodu?
Ne, neću sasvim sigurno pribegavati privatnim tužbama protiv bilo koga, jer ovde se ne radi o privatnoj stvari, mada ima posledice i privatne. Ovo je jedna javna stvar par excellence. Mi ovde raspravljamo o tome da li u Republici Srbiji postoji zaista nezavisni kontrolni organ, da li smo spremni da se pridržavamo onog što smo upisali u zakone. U javnoj sferi raspravljamo praktično da li se na činjenične tvrdnje može odgovarati činjenicama ili je dovoljno ispaliti niz diskvalifikacija ličnih protiv nekog. Dakle, mi sad ovde suštinski pokušavamo da utvrdimo ili da odbranimo demokratski razvoj institucija koji jako dugo traje. Zbog toga ovo u mnogome prevazilazi moje lične osjećanje i neću se njima baviti, nemam kad njima da se bavim.
Hvala što ste bili moji gosti. Bili su to Saša Janković, Zaštitnik građana, Miroslav Hadžić, predsjednik Upravnog odbora Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Kao što na početku rekoh, zvanični dopis bio upućen nadležnim organima, to jest Ministarstvu odbrane. Nikakav nismo dobili odgovor zašto nisu želeli danas da dođu u talasanje. Bilo bi zanimljivo da smo mogli i njih da čujemo, a što se nas tiče, verujem da su nas mnogi slušali, neću reći sluškivali. Za minut najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje i onda do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijetan dan.